Mezulari nahi beste berri.
Eta Alzheimerra, izango da gaur 15ean behin zientziari egiten diogun kikuan, Ana Galarraga, Elhuyarreko kidearen bitartez egiten diogun kikuan, gaurko gaian, arratsalde on, Ana.
Kaixo, arratsalde on.
Izan ere, Alzheimer gaitzari aurre egiteko modu bakar eta universalik ez dago momentuz, baina tratamentuak pixkanaka ari dira emaitzak ematen. Eta glifosek plasmarekin egindakoak harrera ona izan du nunbait, Ana. Zer ondo bai, dute?
Bai, hori da. Bueno, gai honekin egia esan kontu handia ibili behar da, ba, oraindik gauza asko ez direlako ezagutzen. Orduan, ba, benetan ondo ezagutu arte mekanismoa eta jakin arte zer eragile dauden tartian eta ba oso zeie izango da, ba, tratamentu oso bat eta prebentzioa ere, ba, eraginkorra izatea. Baina horrek ez du esan nahi ez direnikan pausorik ematen ari, eta ari dira. Eta hoien artean dago justuzuk aipatu dezuna, ez da? Bada ikerketa bat, ja, hirugarrengo fasean dagoena, eta horrek esan nahi du, ba, hau gainditze baldin badu, urrengo fasei izango litzatekela merkaturatzea. Orduan oso aurreratuta dagoela esan daiteke, eta emaitzak oso itxaropentsuak izan dira, ba, batez ere, Alzheimerraren fase ertain batean garapenaren ba, ez hasieran, baina ez da oso aurreratuta ez dauden hoiekin, 160 moteltzen du gaitzaren aurrerapena. Mm-hmm. Eta gainera, bi alderdiri begiratuta. Batetik, gaitasun kognitiboei begiratuta, oda adimen gaitasuna, ez da, ba, hori hobetzen du, eta berreskuratu egiten da gainera, eta bestetik eguneroko lanetan ba moldatu ahal izatia, eta hor ere ba ikusi dute zenbateraino hobetzen duen. Orduan, bueno, ba, esan bezala emaitzak itxaropentsua dira, orain egin dute 5000 pertsonarekin, baina aldez aurreko faseetan hoe guztira 5000 pertsona izango lirateke, eta horrek esan nahi du baia segurua dela eta eraginkorra dela, baia frogatuta dagoela.
Mm-hmm. Emaitzak aurreko larun batean kaleratu zituen laborategi honek, eta horren ondorioz gaur burtsan sekulako irabaziak izan dituzte, baina hori ez da zientzia, hori ekonomia da.
Bai, bueno, badakizu. Bere zientziak beste epe batu dauzka, 2004an hasi ziren honekin. Uh-huh. Orduan, ba, pasa dira ja, dozena bat urte baino gehiago, eta denbora horretan, ba, iritsi dira puntu honetaraino. Uh-huh. Ja, iristen dela, aipatu bezala, merkaturatzeko fazia. Mendik aurrera, benetan ba, beste guztio bezala, ez da, unena opabio tratamentuari, funtzionatzea bali madu dejon deiola, baina egila da, ba, interesgarriena izango litzatekela, danontzako eskura egotia tratamentua, baina batez ere prebentzioa.
Mm-hmm.
Orduan, ba, bueno, kasu honetan egiten dutena da, ba, asko kentzunak izango dituzte, beta-amiloide plakak, horiek dira, Alzheimerraren ba, ezaugarri nagusia garunean, ez da? Eta proteina hola metaketa batzuk dira. Orduan, proteina horiek itxuraz, odolean, ibiltzen dira albuminari lotuta, beste proteina bat, albumina. Eta albumina hori plasman dago, odoleko plasman. Orduan, tratamentu hau oinarritzen da plasma kendu, eta plasma hori ordezkatu albumina berriarekin. Tartaka garunean dauden proteina metaketa hauek ere ba garbitu egiten ditu, elkartu egiten dira albuminarekin eta kendu egiten ditu odoletik.
Mm-hmm.
Eta hori da ba orain dela 2004an ikertzen hasi zirena eta ja emaitza hauek eman dituna.
Mm-hmm. Bueno, ba, jarraitu dezatela ikertzen eta ea emaitza onak izaten diran hirugarren fase horretatik aurrera, baina bai. Alzheimerrari lotuta herpesarekin erlazionatutako beste ikerketa lerro baten emaitzak ere iritsi zaizkigu azkeneko egun hauetan, Ana.
Eta hoiek ere oso itxaropentsuak, esan bezala mekanismoa ez da oso ondo ezagutzen eta eragile dexente daude hor ematen dula badaukatela zerikusia, baina frogatu egin behar da nola eragiten duten eta zeren bidez. Eta aspalditik ari dira ikertzen herpes virusa. Herpes virusa da no daukagu, ba, da sukarra edo defentsa baju dauzkagunean eta askotan eragiten diguna ba Espainian hola garatxo moduko bat ateratzea edo bueno, hori izaten da erabat ohikoa eta arrunta, beste sintomatologia batzuk ere ematen ditu, eta aspaldi konturatu ziren beta amiloide plaketan herpesa ere baldin bazegoen, ba orduan ja Alzheimerra izateko arriskua ba oso handia zala, ezta? Eta orduan herpesa egotea beta amiloide plaketan esaten zuten ez. Zer ikusi izango te du edo ez, edo da guztio daukagulako herpesa ba azaltzen dela, baina ez duela eragiten. Orduan ikusi dute herpes virusak eragiten dula ba gene batean, gene hori danok ez daukagu, garunean espresatzen du proteina bat, eta da apolipoproteina izena du, eta bai herpesa, eta bai gene hori, bilak, elkartzen direnean, orduan bai, 12 aldiz areagotzen dela Alzheimerra izateko arriskua. Zein da albiste honen edo ikerketa honen alderdi honena? Ba, herpesa tratatzeko antibirikoak badaudela. Eta hori da bat, adibidez, oso ezaguna, ziklobirra. Ba, guain eta iguanen egin dute ikerketa bat, 34.000 pertsonak aparte hartu dute, tratatu dituzte aziklobirrarekin, epeluzera egindako ikerketa bat, eta ikusi dute, Alzheimerra garatzeko arriskoa gutxitu egiten dela. Orduan, ikertzaileek berek esaten dute, mekanismoa hobeto ezagutu behar dela, baina, bueno, horre ere ikusten da tratatzeko eta prebenitzeko bide bat.
Ba, ikerketa lerro guztiak dira ongi etorriak Alzheimerraren kontrako bide honetan.
Bai, bai.
Eta gu erne ongo gora. Hola, ez dugu ez den albisterik sinistuko, baina tira. No, bai, behintzat
oian
eguran. Bai,
arrisko hori ere badago, ez da, gainera hainbesteko gogua daukagu danok ere. Baina, bai, tentu zartu berdia eta zuhurtziaz, eta bueno, badoa zatu behintzat bide honetik, eta hori pozik egoteko da.
Bueno, aurrera egiten duten hoiek, jakinaraziko dizkiguzu pixkanaka, Ana Galarraga iruditzen baldin bazaizu.
Hori da.
Eskerrik asko, 15 egun barru arte.
Hori da, zuei, eskerrik asko, urren arte, aio.
Agur.